Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo tälläkään kertaa aiemmin kuullut.
We're going for a land down under.
Ai!
Good day, mate.
Ozi, ozi, ozi.
Oi, oi, oi.
Kyllä. Tää oli Matille.
Terkkuja Matille. Joo. Mun mielestä tätä on toivottu. Toivottavasti. Tai jos ette, niin toivokaa nyt te alkaa se, että jes, mä just ajattelin, että tulisipa tää jakso. Koska mulla on se jaksotoivelista nykyään tietokoneella, kun se on niin pitkä. Niin mä eikö sanon aloita tietokonetta, kun mä lähdin etsimään tätä taustatyötä, niin sit mä vaan googlasin, että Murderers in Australia. Ja mä olin silleen, hei! Tämä on hyvä.
No niin. Onko hän kuuluisa?
Hän on, kyllä.
Joo.
Hän on kyllä. Joo.
Okei.
Okay. On, kyllä.
Mulle tulee vaan yksi mieleen.
Joo. Tää on, no, spoiler tähän alkuun, mutta hän on siis ensimmäinen nainen, joka on saanut elinkautisen Australiassa. Lähteenä mä käytin tähän Morbid-podcastin jaksoa, ja sitten mä katsoin YouTubesta sellaisen dokumentin kuin True Heroes Small Town Terror. Terror? Terror on muuten vaikea sana.
Terror.
Australia's Killer Cannibal, Catherine Mary Knight.
Oi.
Dokumentin ja Morbid-podcastin lisäksi mulla on vanhat tutut Murderpedia, All That Interesting, New Zealand Herald ja Mirror UK ollut lähteinä. Ja annan siis sisältövaroituksen, koska tää on jakso, joka on todella kurja alusta loppuun. Tässä on paljon raakaa väkivaltaa ja aika raakaa kuvausta sitten rikoksesta ja mitä sen rikoksen jälkeen tapahtuu.
Mm-hmm.
Ja niin kuin toi dokumentin nimi kertoi, niin kyseessä on siis kannibaali.
Mä en siis sanoa, että onko vähän semmoinen, että jos on niin kuin ruoan kanssa silleen, että rupeaa helposti ällöttää, niin älä kuuntele,
joo,
kun syöt.
Tässä on vähän semmoinen outo Ed Gein-vipa.
Mutta sitten jos haluutti, että niin kuin, challenge yourself, että haluat vähän haastetta siihen niin kuin syömiseen, niin joo, kokeile.
Niin, jos on niin kuin liian hyvää ruokaa ja dietti. Niin.
Mutta mulla siis monesti on silleen, niin kuin, koska siis olen elänyt perheessä, jossa oli kolme sairaanhoitajaa, 2 sairaanhoitajaa ja 1 lähihoitaja. Ja ruokapöytäkeskustelut oli hyvin ei-ruokapöytään sopivia, niin on tottunut niin kuin kaikille näköiseen. Niin mä olen nyt syönyt ruokaa ja kattonut semmosia, missä niin kuin lehmien
oh no,
sorkista löytyy niin kuin paise, tai niitä semmosia niin cavities, reikiä. Ja niistä tulee pihalle sitten huonoja aineita, niin sitten mä huomasin katsovani niitä ja syöväni. Ja minua tämä ei hetkauta.
Niin. Sairaanhoitajat ja vielä metsästäjä.
Niin, totta.
Sitten jos ei, niin sitten kerrotaan, että miten se liha on hankittu siihen pöytään. Se olisi mun mielestä varmaan vielä ällöttävämpää.
Niin, on itsekin ollut mukana siinä
niin,
hankinnassa.
Sekin. Kyllä. Oh. Et kun itse on silleen, että voit puhua mitä tahansa muuta, mutta ei keskustella siitä, mistä tämä liha on tullut. Tai miten se on tullut.
Joo, itsehän aamulla kuuntelin erehdyksen tein ja kuuntelin Reddit Stories YouTubesta, jossa oli pränkätty laittamalla vauvan kakkaa leivän päälle.
Se oli ihan hirveä.
Niin,
ja se oli siis aivan järkyttävä. Mä en ymmärrä, miten kenenkään aivot menee siihen, mutta mulla jäi leipä kesken siitä.
Joo, ja mä kanssa siis kippasin sen kohan. Mä palasin siihen kyllä myöhemmin, mutta koska itsekin kuuntelin sitä aamupalalla.
Aivan hirveä.
Joo, aivan siis uskomaton. Mutta joo.
Mutta joo, eli sisältövaroitus, tämä on ällöttävä ja todella raaka tapaus. Että mennään suoraan asiaan.
Aha.
Koska nyt ei kierrellä, mennään suoraan siihen,
noni,
mitä tapahtui.
Okay.
Maaliskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2000, Australiassa pienessä kaivoskylässä Aberdeenissä, New South Walesissa, joka sijaitsee 12 kilometriä Muswellbrookista pohjoiseen ja vajaan 250 kilometrin päästä Sydneystä pohjoiseen.
Okei.
Okay. Mies soitti hätäkeskukseen, tai poliisille, riippuen vähän lähteestä, mutta hän soitti sinne, että nyt tulkaa käymään täällä meillä päin. Mies siis soitti huolissaan alaisestaan.
Oh.
45-vuotias John Price ei ollut tullut töihin sinä päivänä, eikä hän ollut ilmoittanut mitään, että miksi hän ei tulisi. Naapurit oli myös huomanneet, että Johnin auto oli edelleen pihassa, ja tämä oli tosi erikoista, koska hän oli täsmällinen mies ja tunnollinen työntekijä. Ja hänen aikataulu oli aina sama, eli hänen auto ei pitäisi olla siinä pihassa, vaan hänen pitäisi olla töissä.
Niin, että vähän tämmöiselle hyvinvointikäynnille tilas, että niinku, että mikä
no hän on tapahtunut. Niin. No vähän niinkö. Tullaan siihen myöhemmin, mutta miksi kaikki oli näin huolissaan. Mutta vähän niinkö, okay. Että tulkaa katsomaan, että miksi se ei vastaa puhelimeen. Ja naapurit oli jopa koputellut makuuhuoneen ikkunaan, jossa oli verhot, että jos se olisi vaikka nukkumassa. Koska aivan. Ihmiset saattaa nukkua pommiin. Joten kun kukaan ei ollut saanut yhteyttä Johniin, ei puhelimitse, ei ikkunan kautta, ei mitenkään, niin poliisit sitten pyydettiin paikalle. No kaksi poliisia saapui hänen kotitalolleen, ja hekin siis siinä dokumentissa haastateltiin näitä poliiseja, niin se toinen sanoi, että hän tiesi Johnin. Ei mitenkään parhaita ystäviä, mutta pieni kaivos kyllä, varmaan kaikki vähän tuntee toisensa. Ja hänkin tiesi, että on hyvin outoa, että John ei menisi töihin. Niin. Hän oli hirveän ahkera työntekijä. Vähän semmoinen, että aina ekana paikalla ja vikana lähti. Mm-hmm. Semmoinen vähän turhankin hyvä työntekijä, sanotaanko niin. Näin. Ja he meni sinne kotiin, ajoi pihaan ja näki, että etuovessa on verta.
Oho.
Ja ne kurkistiin semmoisesta, ilmeisesti vähän niin kuin postiluukun kaltaisesta. Siinä sanottiin, tai ne vaan sanoi, että me katsottiin luukusta sisään. Mä oletan, että vähän niin kuin postiluukku tai joku vastaava.
Niin.
Ja he näki, että siinä eteisessä on verta. Ja sitten siinä eteiskäytävän niin kuin, tavallaan niin kuin semmoiset kaaret, mitkä meni siinä. Että siinä ei ollut ovia, mutta semmoiset holvit. Niin siinä roikkui joku lakananpätkäkin ja se, tai joku verho. Ja sekin oli vähän verisen näköinen.
Okay.
Ja ne oli tietenkin silleen, että tämä ei ole normaali.
Niin.
Joten no he koputteli ensin ja koitti avata ovea ja huhuilla. Kukaan ei vastaa. Joten he sitten päätti, että tämä verenmäärä, minkä ne näkee, on tarpeeksi syy sille, että he murtaa oven. Joten he väkisin avasi sen oven, ja eteiskäytävään, kun he tuli ja näki sen, siellä oli siis aivan järkyttävä määrä verta. Ja ne huomasi, että se verho, mikä roikkui siinä holvissa, ei ollut verho.
Ai voi.
Se oli iho.
Ei.
He kierteli sitä asuntoa. Ja he löysi ruumiin, tai no, mitä ruumiista oli siinä kohtaa jäljellä. Siltä oli poistettu ihon lisäksi myös pää ja osia genitaalialueelta. Ja keittiössä oli liedellä iso pata, mikä höyrysi vielä. Se oli niin kuin keitetty, mutta siis ei enää niin kuin
päällä.
Kiehumassa. Niin. Ja voitte vaan kuvitella, mistä pää löytyi.
Mm.
No kaiken tämän järkyttävän verisen sotkun keskellä oli keittiössä katettu pöytä ja lautasilla niin kuin ateriat valmiina. Ja lihan lisäksi lautasilla oli uuniperunaa, porkkanaa, kurpitsaa, punajuurta, kesäkurpitsaa, kaalia, keltakurpitsaa ja kastike.
Okei.
Eli siis on tehty oikein tämmöinen
kattaus,
oikein tämmöinen kotikutoinen ruoka, missä on oli värikäs lautanen. Ja
siis tämä on ihan taas tämmöinen elokuvakohtaus, että ei tämmöistä oikeasti tapahdu.
Niin. Jep. Ja jokaisen lautasen vieressä oli pieni lappu, ja jokaisessa lapussa luki nimi. Et niissä oli Johnin kahden lapsen nimet. Oli siinä lapuissa ikään kuin semmoisena, että tässä istuu Pinja, tässä istuu Minna.
Kyllä.
Mikä se on place setting.
Nimikoidut paikat.
Niin. No poliisit eivät ole ikinä todistaneet mitään näin järkyttävää ja julmaa. Kaiken, se keittiökin oli veressä. Ja sitten silti siellä samaan aikaan oli näin tämmöinen kaunis kattaus.
Mm.
Että se niinku oli todella semmoinen niinku järkyttävä yhdistelmä sitä brutaalia murhaa ja sitten semmoista oikein herttäistä kotielämää.
Toi on niin sairasta toi mind games, tommoset niinku, että pelataan niinku ihmisten mielillä.
Joo. Ja sitten he siinä tutkiskeli sitä taloa ja yhtäkkiä he, kun ne on ollut niin järkyttyneitä siitä, mitä näkee, kun nekään ei ollut koskaan nähnyt mitään tällaista, ne oli silleen, että mitä jos se murhaaja on täällä vielä?
Niin.
Että koska se ruoka oli siinä liedellä vielä lämmin.
Niin.
Ja niin kuin, että se, siellä oli niin paljon sitä vertaa, että siitä ei ole voinut kulua niin kuin vaikka päiviä.
Ruokalainausmerkeissä.
Niin, kyllä. No oli siinä ne porkkanat ja muut.
Niin, aivan.
Lasketaan sen ruoksi.
No sovitaan ne.
Näin. Joten he päätti käydä sitten kaikki, no oli he siis ajatellut, että täytyyhän koko asunto tietenkin kiertää, mutta he lähti kiertämään sitä taloa silleen läpi, että jos he löytää sieltä jonkun. Ja makuuhuoneessa oli ovi kiinni ja he kuuli sieltä semmoista vaimeaa kuorsausta. Joten he avaa sen oven ja siellä nukkui täysin taju poissa Johnin naisystävä, 49-vuotias Catherine Knight.
Aha.
Poliisit yritti herätellä tätä naista, mutta hän oli tosi sekava ja tokkurainen, joten hänestä saatiin heti semmoinen kuva, että hän on vetänyt jotain lääkkeitä esimerkiksi. Mm. Ja pian ne huomasikin, että unilääkepurkki oli siinä silleen, että näyttää, että nainen on ottanut yliannostuksen unilääkettä. Joten totta kai he heti panikoi, ne otti sen naisen, vei hänet ulos, soitti ambulanssin ja yritti niin kuin saada häntä hereille, koska selkeästi hän on yrittänyt siis itsensä tappaa niillä unilääkkeillä.
Niin.
Muuten Catherine ei ollut mitenkään vahingoittunut. Hänessä ei ollut naarmun naarmua.
Joo.
No poliisin oli aika helppo selvittää, että ketä nämä ihmiset oli. No ensinnäkin he ties jo silleen, että kuka John on ja kuka Catherine on. Ja he oli tosi tunnettuja kylällä. Heidän suhteen historian selvitys oli helppoa, koska ihmiset tiesi ja tunsi heidät. Ja he oli ikävä kyllä ollut poliisin kanssa tekemissä ennenkin.
Aivan.
John ja Catherine oli tavannut 5 vuotta aiemmin, eli vuonna 1995, ja alkanut seurustelemaan. John oli ollut kertaalleen naimisissa tämmöisen Colleen-nimisen naisen kanssa, ja heillä oli tästä liitosta 3 lasta, poika ja 2 tytärtä. Vuonna 1988 he kuitenkin erosivat 15 vuoden avioliiton jälkeen, mutta tosi hyvissä termeissä ja ilmeisesti niin kuin ystävinä. Että se suhde päättyi enemmänkin siihen, että me ollaan enemmän kavereita.
Niin.
Ja he jatkoi niin kuin sitä ystävyyssuhdetta niin kuin eron jälkeenkin.
Aivan.
Ja nyt sitten 7 vuotta avioeron jälkeen John oli tavannut Catherinein ja alkanut seurustelemaan.
Aivan.
No niin kuin jo mainitsin, John oli äärimmäisen hyvä ja tehokas työntekijä. Ja hän oli tehnyt aika hyvää tiliä nimenomaan kaivostyössä. Et koska hän ei myöskään käyttänyt rahaa sitten ihan hirveästi.
Mm.
Kuitenkin raskaalla työllä oli raskaat huvit. Ja suuren osan vapaa-ajasta hän olikin sitten olut kädessä.
Aivan.
Mutta hän oli siis sellainen, no minä en mitenkään puolustaja alkoholin liikakäyttöä, mutta hän ei ollut mitenkään semmoinen vihainen, väkivaltainen juoppo.
Niin.
Hän siis oli vapaa-aikansa humalassa, kyllä. Mutta kaikki kuvaili häntä niin kuin hyväksi tyypiksi, hän oli hirmu pidetty, ja se alkoholin käyttö ei näkynyt hänen työmoraalissaan.
Okay.
Vaikka hän olisi ryypännyt koko illan, niin hän oli aamulla ensimmäisenä töissä.
Joo.
Niin.
Ja ex-vaimokin siis sanoi, että hän ei ollut koskaan väkivaltainen, ja hän oli tosi hyvä isä. Mutta aika, jota hän vietti baareissa ja bubiloissa, johti siihen, että hän vietti paljon aikaa saman henkisten ihmisten kanssa. Tuossa dokumentissa kuvailtiin näitä ihmisiä, että he ovat nopeasti puhuvia, rumia sanoja käyttäviä, huonotapaisia ihmisiä.
Okei. Niin.
Ja sitten hän sieltä löysi kaltaisensa, eli Catherinen. Catherinella oli alla useampikin pieleen mennyt suhde, ja hänellä oli niistä yhteensä 4 lasta. Suhde Johnin ja Catherinen välillä ei kuitenkaan ollut hirmu vakavaa aluksi. He asui, silloin kun he oli tavannut ja alkanut seurustelemaan, niin he aika nopeasti muutti yhteen kylläkin. Mutta suhde oli sen verran riitainen ja väkivaltainen, nimenomaan Catherinen puolelta, että John päätti erota. Ja näin tapahtui aika useaan kertaan. He eros, Catherine muutti pois, sitten he alkoi tapailemaan uudestaan ja Catherine muutti takaisin. Tämmöistä on-off-suhdetta tekivät.
Yeah.
Mikä on varmaan aika yleistä suhteissa, missä toinen on väkivaltainen ja alistava. Että se, joka on siellä alistettuna, niin ottaa takaisin aina, vaikka ei ehkä pitäisikään. Koska vaikka Catherine oli varsinkin riitatilanteessa aivan todella brutaali, ja John siinä hetkessä erosi, niin sitten hän aina otti Catherinen takaisin.
Mm.
Niin, ja siinä voi olla myös, että jos hän kerta on tavannut tälleen, että olettaa, että molemmat on alkoholisteja, niin olla sitten, että no se oli kännissä, ei se oikeasti tarkoittanut.
No kun näinpä. Catherine oli kateellinen, äkkipikainen ja väkivaltainen nainen. Hän osasi siis olla kyllä myös ystävällinen ja hurmaava, ja siis sillä hän tietenkin ihmisiä sai ympärilleen. Mutta ihan hetkessä hän saattoi tulistua, ja niin kovasti, että hän kävi käsiksi. Ei ollut siis ensimmäinen kerta, kun Catherine oli käynyt käsiksi Johnin tämä oletettu murha. No, Catherinehän sen tekee, jos ei vielä käynyt selväksi, niin. Mutta Mies oli siis paennut kotoaan useita kertoja naapurustoon ystäviensä luokse, aina riidan tuoksennassa. Catherine oli uhkaillut häntä useammankin kerran puukolla, jopa ilmeisesti kerran osunutkin. Ja molemmat oli hankkineet toisilleen lähestymiskiellon.
Okei.
No hyvä.
Mutta se ei paljoa suhdetta hidastanut.
Niin.
Catherine oli jopa kerran riidan päätteeksi kuvannut Johnin tavaroita. Tällaisia niin kuin John oli ottanut töistä tämmöisiä päiväysvanhoja lääketarvikkeita, mitkä oli heitetty roskiin. Niin hän oli silleen, että no hän saattaisi tarvita näitä. Ne sai siis ottaa sieltä roskiksesta, siinä ei ole mitään väärää. Mutta Catherine oli kuvannut niitä videolle ja näyttänyt Johnin pomolle ja sanonut, että se pöllii teiltä lääkekamaa. Aivan. Mikä johti siihen, että John irtisanottiin sen työstä.
Just.
Ja hän oli ollut siellä kaivoksella 17 vuotta ja ollut oikeasti paras työntekijä.
Niin.
Joten se oli iso kolahus Johnille, koska työ oli hänen elämä.
Niin.
Mutta kaikesta huolimatta, tämänkin riidan päätteeksi, joka päättyi eroon, niin John otti Catherinen takaisin.
Ai oi.
Ja tämä on siinä mielessä hirveän hyvä aihejaksoksi, koska hirveän harvoin tulee puhuttua siitä, että kun on tämmöinen väkivaltainen suhde ja nimenomaan tällainen niin kuin lähisuhdeväkivalta, että uhrina on mies.
Mm.
Koska sitäkin tapahtuu ihan tosi paljon.
Niinpä.
Mutta aina näissä kurjisituissa se tuppaa olemaan vähän toistepäin.
Niinpä.
Mutta että tästä niin kuin näkee sen, että John on menettänyt oikeasti kaiken.
Mm-hmm.
Työnsä, terveytensä, sitä pelottaa. No nyt sille ei rahaakaan, koska se on työtön. Okei, hän löytää kyllä uuden työpaikan, koska hän on pidetty ja hyvä työntekijä. Mutta niin. Kuitenkin siis silleen, että elämä tuo, tai siis Catherine on aiheuttanut niin monta kolahdusta, ja aina hän vaan niin kuin ottaa sen takaisin.
Niin, niinpä. Niinpä.
No kun John viimeisen kerran jätti Catherinen, hänen ystävät oli sitä mieltä, että ei enää. Että nyt John, ota itseäsi niskasta kiinni ja sä et ota sitä takaisin.
Mm-hmm. Niin.
Ja että nyt vaan niin kuin, annat olla. Mutta ei mennyt kuin 3 kuukautta, kun he heilastelivat uudestaan. Mutta tällä kertaa John oli vetänyt siihen rajaan, että hän ei halunnut, että Catherine muuttaa hänen luokseen. Mutta toisaalta he oli aikuisia ihmisiä, jotka seurusteli, joten kaiken vapaa-ajan Catherine vietti siellä Johnin luona, vaikka hänellä oli oma kämppä. Että ei sen, mä en tiedä, muuttiko se loppujen lopuksi mitään.
Niin.
Ja tässä kohtaa suhde, joka oli vienyt mieheltä työpaikan ja terveyden, vei myös ystävät, koska nämä kaverit oli silleen, että hei, kato enää uudestaan.
Niin.
Että toi nainen on oikeasti vaarallinen ja huono sulle. Ja tämä johti jopa siihen, että se vakibubi, missä hän kävi aina kavereiden kanssa juomassa, niin hän ei ollut enää tervetullut sinne. Eli nyt hänellä ei ollut niinku tätäkään.
Niin.
Häneltä lähti niinku koko
elämä
tämän naisen takia. Vain päiviä ennen kuolemaansa John oli alkanut selkeästi pelkäämään. Ja hän niin kuin oli alkanut töissä puhumaan avoimesti, että jos Catherine soitti hänen työpäivän aikana, kun hän oli siis saanut uuden työn. Mulle ei koskaan selvity, mikä oli hänen uusi työ,
niin.
Mutta hän sai siis töitä. Niin jos Catherine soitti vaikka työpäivän aikana, niin hän puhelun päätteeksi kertoi työkavereilleen, mitä puhelussa sanottiin.
Okay.
Koska Catherine niin kuin uhkaili ja oli pelottava, niin hän kertoi tämän kaiken.
Ja.
Hän myös kertoi, että edellisenä yönä, eli siis pari päivää ennen tätä kuolemaa, niin hän oli herännyt 2 yöllä siihen, kun Catherine seisoi veitsikädessä hänen sänkysään, joka johti siihen, että John oli niin kuin paennut sieltä asunnosta pois.
Yeah.
Et hän kertoi siis tämän kaiken tosi avoimesti. Ja hän oli itse sanonut, että tämä tulee päättyä vaan siihen, että hän kuolee.
Oi.
Työkaverit oli koittanut puhua miestä ympäri, että no älä mene kotiin.
Mm.
Et jos sus tuntuu siltä, niin älä mene jonnekin muualle. Tuu vaikka meille.
Niin.
Mutta John pelkäsi sitä, että Catherine tekee jotain hänen lapsilleen,
niin.
Jotka aina ajoittain asuu Johnin luona.
Mm.
Että jos hän ei mene sinne, niin hän tekee niille jotain. Ja käsitin, että joku näistä 3 lapsesta pääosin asuikin isänsä luona, vaikka he oli tässä kohtaa jo 20.
Niin.
Niin joko niin kuin viikonloppuisin asui isällään tai muuta.
Ja.
Mutta viitti siellä paljon aikaa.
Niinpä.
Maanantaina murha siis tapahtui keskiviikkona. Johnin pomo oli kysynyt, että mikä sulla on, että kun naamasta näkee, että sä et voi hyvin. Että hän oli täysin tolaltaan.
Mm-hmm.
Niin hän myös kertoi tälle, mitä oli tapahtunut, kuinka Catherine oli uhkaillut häntä veitsellä ja pelkää, että kuolee vielä naisen käsissä. Päivä ennen kuolemaansa, tai itse asiassa se ilta, kun John murhattiin niin kuin yöllä.
Yeah.
Niin sinä iltana John oli ollut naapurissa ystävillään 1 tai 2. Mutta siellä istumassa iltaa, ja hän oli sanonut lähtiessään, että jos mun auto on aamulla pihassa, niin soittakaa poliisit.
Aivan.
Sen takia he reagoi niin kuin heti.
Niinpä.
Ja sen takia tämä pomokin reagoi heti, kun hän ei tullut töihin.
Niin. Mm-hmm.
Et jos tätä ei olisi ollut, niin ehkä he ei olisi ollut ihan niin äkkipikaisia
niin
toimijakseen.
Niinpä.
No poliisit ei tietenkään varmaksi tässä kohtaa voinut sanoa, että Catherine olisi tämän teon takana. Siis niin kuin, koska heillä ei ole niin kuin todisteita varsinaisesti. Joo, Catherine on löytynyt sieltä, mutta niin kuin sanoin, hänessä ei itsessään ollut mitään merkkejä mistään.
Niin.
Mitä jos hän on vaikka nukkunut siellä kaiken aikaa?
Niin.
No, hyvin epätodennäköistä, mutta
jep.
Kuitenkin.
Mutta siis jos se olisi ottanut sen yliannostuksen ennen tota, niin ihan mahdollista.
Niin, esimerkiksi. Niin. Ja tässä kohtaa hän oli hoidettavana sairaalassa ja poliisit ei vielä päässeet häntä jututtamaan. Mutta he toivat sitten sinne asunnolle tai sinne talolle tämän rikospaikkatutkijan, joka pystyi veriroiskeiden perusteella selvittelemään lähes täydellisen aikajanan, mitä on tapahtunut.
Mm.
Kaikki oli alkanut makkarista. Todennäköistä on, että John on ollut jo nukkumassa, kun hänen kimppuunsa on hyökätty. Hän on yrittänyt paeta sieltä muualle. Verijäljistä näkee, kuinka hän on noussut, pistänyt valot päälle katkaisijasta, jonka jälkeen hän on lähtenyt huoneesta pois. Ja kuinka hän on niin kuin aina kulkenut vähän matalammin eteenpäin, koska hän on ottanut niin seinistä tukea siis.
Joo.
Jossain kohtaa näkyy jopa, että hän on nojannut seinää vasten ja lysähtänyt lattialle. Eli taistelu on ollut kova.
Mm.
Tai siis taistelu elämästä, että hän on paennut siis ihan tosissaan.
Kyllä.
Koska hän ei ollut pistänyt varsinaisesti vastaan.
Niin.
Koska hän ei ollut väkivaltainen.
Mutta siis,
niin surullista.
Mutta nimenomaan, että tämä jos jokin sen osoittaa, että sä et edes itsepuolustukseksi halua tehdä mitään
niin
väkivaltaista.
Mikä siis niin, vaikka niin kuin, totta kai en mä halua, että kukaan lyö toista, mutta herra jästä, jos toinen puukottaa sua engiltä, niin tee jotain.
Niin. Mutta just se, että aivot ei edes mene siihen
niin
vaihtoehtoon.
Niin, uskomatonta.
Että juoksee vaan karkuun.
Jep.
Mikä ei ole huono vaihtoehto sekään.
Ei, mutta harmi, että hän ei päässyt.
Niinpä.
John oli onnistunut avaamaan etuoven, sillä verta oli tällaisessa väliovessa, mikä on siinä ulko-oven ulkopuolella, se screen door.
Joo.
Siinä oli niinku roiskeita siis. Mutta hän ei ole sitä saanut auki, hän on saanut sen niinku lukollisen etuoven,
niin
etuoven auki. Ja näytti siis siltä, että hän on lähes päässyt tosiaan ulos, jonka jälkeen näkyi raahausjälkiä maassa. Eli hän on siihen sitten lysähtänyt ja hänet on raahattu takaisin sisälle. Ja eteisen lattialla olikin yli metrin halkaisia verilätäkkö, johon John on todennäköisesti kuollut.
Mm.
Häntä oli puukotettu ainakin 37 kertaa.
Huhu.
Tämän jälkeen hyökkääjä on hyvin ammattimaisesti poistanut ensin ihon. Ja se on laitettu matolle, koska siinä matossa oli jälki.
Mm.
Ja siinä jäljessä näkyy edelleen pää.
Oh.
Joten sillä tiedetään, että todennäköisesti ensin on koko iho poistettu,
niin
jonka jälkeen on vasta irrotettu pää ja sukupuolielimet. Ja sen jälkeen näkee semmoista niin kuin pudonnutta verijälkeä siitä eteisestä keittiöön, kun sitä päätä on kannettu sinne.
Mm.
Eli niin kuin, tämä kaikki pystyttiin niistä verijäljistä selvittämään.
Joo.
Mikä on mun mielestä niin mielenkiintoista.
Mm. Noi on mielenkiintoisia noi verijälkitutkijat. Ja mä, siis, kun sitäkin on mun mielestä niin kuin tutkittu, että onko se ihan tarkka tieteen. Mutta mä en ihan varma. Niin kun.
Mut mä oon käsittänyt, että se on siis se, jos olette kattonut Dexteriä, niin siis siinä on se, että koska hän pystyy, koska hän on siis siinä verijälkiasiantuntija, Dexter siis ammatiltaan, niin hänhän pystyy niin kun katsomaan sinulle verijäljestä, että onko se oikealla vai vasemmalla kädellä tehty ja että mihin suuntaan se veri on lentänyt ja niin kun tällaisia, niin mä oon käsittänyt, että tätä ei on pystytty todistamaan aidoksi.
Niin, että se ei ole ihan niin tarkka,
niin,
mutta just tuommoiset
niinku
selkeät. Mutta niinku,
koska kämmenen jälki näkyy seinässä.
Niin, ja menee aina vähän matalammalle
niin
ja selän, niinku, tai semmoinen niinku valuman jälki, että näkyy, että
niin
ihminen on lysähtänyt siihen.
Ja niin, selkeitä jälkiä. Just niinku, koska siinä dokumentissa näytettiin sitä rikospaikkakuvaa jonkin verran, niin siinä esimerkiksi näytettiin, että siinä valokatkaisijassa on verinen sormenjälki, ja sitten siinä oli semmoisia roiskeita, että siihen on niinku yskästy siihen seinään.
Niin.
Eli selkeästi hän on niinku tullut siihen vauhilla, ja niinku, no, hän on isketty selkään puukolla, niin hän on sitten yskinyt verta.
Mm.
Että tällaiset, mitkä niinku maalikkokin, kun sanotaan, että tässä on käynyt näin, niin näkee totta.
Niin, kyllä.
Ja just raahausjäljet ja muuta.
Niin.
Ja niin kuin arvaatte, keittiössä ollut liha oli siis tosiaan Johnista leikattu ja valmistettu ruuaksi. Ja tarkoituksena on ollut, että se seuraavana päivänä tarjoltaisiin Johnin lapsille.
Toi on niin sairasta. Niin kuin mitä?
Mutta onko siitä niin kun tietoa, että just et kun sanottiin, että se iho oli tosi taidokkaasti poistettu, että onko se niin kun jotenkin ammatiltaan tähän liittyvä? Okei.
Kyllä.
Ja
hän teki pitkän uran teurastamolla.
No niin, aivan.
Tulemme siihenkin kyllä. Ja nimenomaan tämmöisenä nylkijänä.
Niin, niin.
Morbid Podcast sanoi, mä en löytänyt tätä mistään muualta, että se iho oli poistettu yhdellä niin kuin siis jollain leikkauksella niin hyvin, että kuolinsyyn tutkija oli pystynyt kuromaan sen kiinni. Ja siis aivan todella sairasta, mutta mun eka ajatus oli se, että mä en saisi mandariinia kuorittua silleen, että se ei katkee kesken. Niin kuin, mutta siis kuitenkin siis pointtina siis se, että tämä ihminen, joka sen on tehnyt, niin on harjoitellut, jos voi näin sanoa. Että siis, että ei ole ihan semmoinen, että kokeilempa, mitä tässä tapahtuu.
Joo.
Niinpä.
Ihan sairasta.
Aivan siis kauhea.
Mutta siis onneksi nämä naapurit ja tämä pomo oli toiminut niin nopeasti, sillä eihän siis lapset kerinnyt tulla kotiin ennen kuin poliisi sinne heti aamusta tuli.
Se on kyllä.
Niin he ei ensinnäkään ole nähneet tätä, koska sehän se oli varmaan se idea, että he tulee iltapäivällä kotiin ja siellä ottaa ruoka, missä lukee nimet, että mikä siis on aivan uskomatonta.
Siis niin sairasta. Ja mutta niin kuin siis se, että hän jätti sen sotkun ja niin kuin, että se iho tosiaan oli siinä niin kuin eteisessä ja niin kuin sille, että eihän edes menisi sinne.
Ei meniskään.
Keittiöön asti.
En mä tiedä, onko se sitten...
Että ihan todella pimeä.
Jep. En tiedä, onko se sitten mielessään ajatellut, että hän siivoo sen. Mutta sitten hän on ottanut sen yliannostuksen.
Niin, justiin.
Että en mä... Ei tässä ole mitään järkeä. No, mutta eihän tässä ole mitään järkeä.
Joo, ei. Logiikka, ei nyt logiikka.
Näinpä. Takapihalta löytyy myös palaa niin kuin kypsää lihaa, joka näytti siis siltä, että Catherine olisi ehkä maistanut sitä, ja sitten se on heitetty sinne pihalle. Tämä on ihan spekulointia, mutta poliisit, koska tätä ei ole siis pystytty selvittämään, mutta poliisit epäilee, että nimenomaan Catherine on maistanut sitä. Se ei ole pystynyt syömään sitä, ylläri ylläri. Ja sitten hän on heittänyt sen pihalle ja ajatellut, että villieläimet syö sen.
Aivan.
Mutta
mitä?
En tiedä. No 5 päivää tämän murhan jälkeen poliisi pääsi sitten kuulustelemaan Catherinea, joka ei muistanut mitään.
Niin, ei tietenkään.
Mutta pitkän haastattelun päätteeksi hän toteaa, että on se varmaan niin, että hän on sen tehnyt, että koska kuka muukaan. Mutta että se johtui siitä, että kun hän on itse ollut siis niin pahasti niin kuin nimenomaan lähisuhdeväkivallan uhri ja kuinka niin kuin vuosien ajan häntä on hyväksikäytetty ja pahoinpidelty, että hän on vaan niin kuin napsahtanut.
Kuka? Ja hän kostaa sen semmoiselle, joka ei ole tehnyt hänelle mitään ikinä.
Niin.
Niin, väittikö se siis, että niin kuin...
Joo, koska hänellähän oli myös lähestymiskielto tälle miehelle, koska, niin. koska aina riidan päätteeksi, niin hänkin väitti, että kun poliisit vaikka soitettiin paikalle, että John löi mua.
Niin.
Ja kaikki on silleen, en usko.
Niin.
No, mutta joo. Poliisi haastatteli lukuisia ihmisiä pariskunnan ympäriltä, ja heille selvisi, että päivää aikaisemmin Catherine oli käynyt omien aikuisten lastensa kotona, ja kuvannut videokameralla heitä ja heidän lapsia. Ja siinä videolla puhunut vähän silleen, ja puhuttanut hänen lapsiaankin silleen, että kun se olisi hänen testamenttinsa.
Okay.
Hän oli ollut silleen vaikka, että hän on leikkinyt lapsen kanssa ja ollut silleen, että mummi rakastaa sua, muista se aina. Ja sitten kun mummi kuolee, niin saat sen minun helmikauraa korun. Ja siis sellaista, niin kuin, että se on ollut semmoinen vähän niin kuin hyvästi video kautta testamentti se video.
Joo.
Ja ne lapset oli ollut silleen, että äiti, sä oot ihan tosi outo.
Niin.
Mutta näin. Mutta
että hän on tiennyt tekevänsä ton.
Kyllä. Tuona iltana hän oli myös, sitten kun hän oli ensin kuvannut niitä lapsenlapsiaan, niin hän oli mennyt ostamaan itselleen uudet alusvaatteet, mustat pikkarit.
Uh-huh.
Ja sitten hän oli mennyt Johnin luokse, hän oli harrastanut seksiä, ja John on sitten mennyt nukkumaan. Ja jälkeen John on kuollut.
Voisiko se video olla myös se, että hän on päättänyt jo siinä vaiheessa ottaa sen yliannostuksen, ja sitten hän on ennen sitä keksinytkin tappaa?
Niin voi olla. Siis sitä, että missä kohtaa se on keksinyt tämän tappamisen. Niin...
Kuka tietää?
Ei. Ja koska hänhän ei koskaan siis tule kertomaan, koska hän ei tehnyt tätä.
Mm-hmm. Niin ei tietenkään.
Yön aikana hän on todennäköisesti peseytynyt, vaihtanut vaatteet ja ottanut Johnin lompakon ja käynyt viemässä oman autonsa kotiin, koska Catherinen auto ei ollut siellä Johnin pihalla, vaan kotonaan. Ja sitten Johnin tililtä oli puolilta öin nostettu $1,000.
Aha.
Rahaa ei koskaan löydetty, mutta ne rahat, tai siis se lompakko löytyi sitten sieltä Johnin asunnolta kuitenkin, joten epäillään, että se on siis tappanut Johnin, sitten peseytynyt, vienyt autonsa, käynyt nostaa rahaa, jonka jälkeen hän on tullut Johnin luo tekemään sen yliannostuksen.
Mitä ihmettä?
Siis niin.
Että luulisi, että siinä vaiheessa jäisi niinku karkusalle. Joo. Kun siis jotenkin mun aivoissa se olisi järkevämpää, että tekee tämän ja sitten heti sen jälkeen yliannostuksen siinä niinku samassa huumassa.
Niin.
Eikä silleen, että lähtee käymään jossain, palaa, on sille niin, tämmöistä tuli tehtyä.
Hmm. Ehkä se ajatteli siinä kohtaa, kun se palasi kotiin, että en mä kyllä jaksakaan siivota. No, mä tapaan itteni.
Mm. Mutta siis niinku just, että mä en ehkä tiedä, päästäänkö me ikinä edes näin sairaan mielen niinku niin. Sopukoihin, että mitä se on ajatellut.
Ei.
Jos ei se itse kerro.
Niinpä. Eli tässä kohtaa Catherine hän on niinku tunnustanut tähän tappo Johnin. Vaikka hän niinku mitään muista, mutta kyllä se varmaan mä olin. Okay. Vaan koska kun mä flippasin. Näinhän hän siis sanoi, koska just. Hän on ollut väkivallan uhri. Ja varsinkin Johnin toimesta, koska Johnkin oli niin väkivaltainen, just. Mutta kaikki muutkin ihmiset mun elämässä on vaan hyväksikäyttänyt ja ollut väkivaltaisia mua kohtaan.
Okay.
Joten poliisi oli sitten, että no kun todistusaineisto vähän näyttää toiseen suuntaan, mutta tutkitaanpas vähän Catherinen taustoja, että ja voi, mitä sieltä löytykään. No niin. Ja tämä on taas sellainen, kun lähtee käymään Catherinen elämää läpi, että voi, kun ihmiset olisi tehnyt työtään, ne poliisit silloin, ne lääkärit silloin, niin puoliakaan näistä ei olisi tapahtunut. Catherine Mary Knight syntyi 24. lokakuuta 1955 Tenderfieldissä New South Walesissa, Australiassa. Hänen lapsuutensa oli tosi vaikea, niin kuin varmaan arvata saattaa. Ja koko perhekuvio oli tosi monimutkainen ja tosi toksinen, ja hänellä oli ihan tosi kurjaa alusta asti. Catherinen äiti Barbara oli ollut siis naimisissa skottilaissyntyisen Jack Ruganin kanssa, ja he asuivat Aberdeenissä, ja heillä oli 4 poikaa.
Tämä on hauska, koska Aberdeen on siis myös skottikaupunki.
Niin mä tiedän. Ja siis mä kun googlasin, yritin selittää tietoja Aberdeenistä, niin kaikki haut tuli vaan, että Skotlantissa. Mä olin silleen, ei kun se Australian, mutta se onkin New South Walesissa.
He on taas ollut luovia nimeämiä.
Hyvä britit.
Mm. Niinpä.
Elikkä Barbaralla siis on aviomies ja 4 poikaa. Hän päätti aloittaa suhteen miehensä hyvän ystävän ja työkaverin Ken Knightin kanssa.
Aha.
Ja suhteen käytyä ilmi, Barbara ja Ken muuttavat Mooreen. Semmoiseen paikkaan kuin Moreen. Moreen?
Mm.
Mitenkä se sanotaankaan?
Moreeniin.
Moreeniin, niin ehkä.
Niin, jos siinä on ääni siinä sanan perässä, joo. Niin joo.
Yksikään näistä Barbaran 4 poikalapsesta ei halunnut muuttaa äitinsä mukaan, koska tämä oli ihan hirveä häpeä tuolla pienessä Aberdeenin kylässä, että tällainen skandaali tapahtuu, että lähtee toisen miehen matkaan ja tulee vielä raskaaksi.
Ne.
Joten Barbara ja Ken siis asettuivat asumaan kahdestaan ja heille sitten syntyi kaksostytöt, Catherine ja Joy, vuonna 1955. 2 näistä Barbaran ekan liiton lapsista jäi isälle, ja 2 lähetettiin Sydneyin tädin luokse asumaan.
Aha.
En tiedä miksi, mutta näin tehtiin. Tälle Barbaralle ja Kenille syntyi vielä 2 lasta lisää. Eli Barbaralla on nyt lapsia yhteensä 8,
kyllä.
Josta 4 on ekan miehen kanssa ja 4 on toisen miehen kanssa.
Yeah.
No Jack, tämä ensimmäinen mies, kuoli Catherinen ollessa vain 4-vuotias. Niin sitten nämä pojat, jotka oli jäänyt isälleen, muuttivat vielä sitten Barbaran ja Kenin taloon. Eli parhaimmillaan Catherinen kotona asui siis 6 isä, lasta. Äiti, 2 velipuolta ja sitten hän ja 3 sisarusta siitä äidin.
Aivan.
Niin. Eli 6 lasta joo kyllä. Mutta nämä velipuolet sitten muutti asumaan. No tämä Ken oli aivan paskamies. Hän oli väkivaltainen, hän oli juoppo ja hän ei salailu kumpaakaan. Piirrettä. Ei keltään, ei edes lapsilta. Ja lapset näkivät paljon väkivaltaa ja sitten väkivalta, mikä tapahtui esimerkiksi makuuhuoneen puolella, niin äiti kertoi lapsilleen siitä hyvin avoimesti. Äiti myös kertoi, että hän inhosi miehiä ja hän inhosi seksiä hyvin avoimesti.
Ja.
Mikä antaa varmaan kasvaville lapsille tosi hyvän kuvan maailmasta.
Ja.
Catherine oli kerran äidiltään pyytänyt neuvoa, sillä hänellä oli tämmöinen poikakaveri, joka halusi tehdä sängyssä jotain sellaista, mistä Catherine ei oikein ollut ihan varma.
Mm.
Ei selvinnyt mitään, mutta oli joku tällainen asia, että hän ei tuntenut oloaan mukavaksi ja se poika halusi tehdä jotain. Niin Catherinen äiti oli sanonut tälle, että älä vikise vatee.
Niin, niin.
Että tämmöisiä äidillisiä neuvoja
no joo, kyllä.
Annettu. Mutta siis kotiolot oli tosi kurjat ja Catherine on itse sanonut, että nämä vanhemmat velipuolet käytti häntä hyväksi. Tosin tästä ei ole siis mitään todisteita, mutta toisaalta on ollut niin toksinen perhe, että minä nyt en ihmettele, mitä siellä on tapahtunut.
Niin.
Catherinen perheessä oli yksi kiva aikuinen. Kenin veli Oscar oli tämmöinen hevosmies ja hän tuli hyvin juttuun lasten kanssa ja oli hyvin pidetty, mutta hän ikävä kyllä kuoli itsemurhaan vain Catherinen ollessa 14-vuotias, joten se ainoa hyvä aikuinen meni siinä. Ja tämän jälkeen perhe muutti takaisin Aberdeeniin sieltä Moreenista. No Catherine ei pärjännyt koulussa. Hän kävi lukiota Muswellbrookissa ja siellä oli, hän oli semmoinen yksinäinen susi. Ainoa, kenen kanssa hän tavallaan tuli juttuun koulussa, oli hänen kaksoissisko Joy, mutta hekin riiteli tosi rajusti siellä, otti yhteen jatkuvasti. Morbid podcastin mukaan oli tapauksia, että he riiteli keskenään niin kuin siis ihan nyrkein. Ja sitten kuitenkin, jos oli tilanne, että Joy riiteli jonkun toisen kanssa, niin Catherine tuli puolustamaan siskoaan.
Niin.
Joo.
Että heilläkin oli hyvin monimutkainen suhde.
Kyllä.
Kerrotaan, että Catherine oli tosi kova koulukiusaaja ja nimenomaan nuorempia, pienempiä oppilaita hän tosi kovasti kuritti. Hän oli kerran siis pahoinpidellyt jonkun oppilaan ihan jollain, siinä oli vain niin kuin aseella.
Just.
Mutta siis jollain.
Mm-hmm. Kättä pidemmällä.
Niin. Ja myös kerran hän oli joutunut itse käymään niin kuin terkkarilla siitä, kun opettaja oli joutunut käyttämään itsepuolustusta. Eli mä en tiedä, miten se on sitten hyökännyt sen opettajan kimppuun.
Niin.
Mutta koulu oli rajua aikaa myös.
Mm.
Hän lopetti sen 15-vuotiaana, eikä hän tuolloin ollut oppinut kunnolla lukemaan eikä kirjoittamaan. Morbid podcastin mukaan tämä ei ollut mitenkään erikoista. Mä olin heti silleen, että miten ei voi 15-vuotiaana oppia lukemaan.
Mm.
Että siinä on ollut monta vuotta aikaa. Mutta siinä, mä en löytänyt tätäkään mistään muualta, mutta he sanoi, että kun tämä kylä oli, joko siellä oli tosi kova lihateollisuus ja kaivosteollisuus, niin oletettiin, että kaikki lapset menee niihin töihin.
Niin.
Niissä ei tarvinnut lukea eikä kirjoittaa, ja koulu oli vähän niin kuin päiväkoti. Sinne lapset laitettiin siksi aikaa, kunnes he on tarpeeksi vanhoja mennäkseen töihin.
Niin.
Että siellä ei edes yritetty saada heitä oppimaan.
Aivan.
Jep, että pääsit luokalta ihan sama mitä opit.
Niin, kyllä. Ja tuolla 15-vuotiaana Catherine omien sanoinsa mukaan sai sitten unelmaduuninsa, kun hän pääsi teurastamoon töihin. Ja nimenomaan leikkelemään sisäelimiä.
Oi voi.
Hän yleni nopeasti sitten leikkaus- ja nylkemispuolelle ja saikin tämmöisen teurastajan veitsisarjan, jonka hän ripusti sänkynsä yläpuolelle, jotta ne olisivat siellä hänen mukaansa, lainaus, aina käden ulottuvilla, jos niitä tarvitsee.
Aha.
Outo sisustuselementti.
No joo.
Catherine tapasi töissä David Kelletin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Tällä miehellä oli tosi raju tausta, vaikka oli vasta parikymppinen. Hän oli todistanut ystävänsä tapaturmaisen kuoleman edellisessä työpaikassaan rautatietyöntekijänä. Ja hän oli myös ollut pelastamassa lapsia koulubussin jäätyä junan alle. Oh. Ja siinä oli hänelle jäänyt tosi kovat traumat.
Joo.
Ja niitä hän hoiti sitten alkoholilla.
Ja
hänkin, vaikka hän muuten oli ilmeisesti ihan hyvä tyyppi, niin kännissä hän sitten aina oli nyrkit ojossa.
Niin.
Ja siis nimenomaan niin kuin haastoi riitaa niin kuin vähän niin kuin kavereittensa kanssa. Mm. Siis ei varmaan kavereita, mutta semmoinen nakkikiska ärisiä.
Yeah.
Vähän niinkö. Ja pariskunta tapasikin itse asiassa silleen, että David oli tappelemassa humalassa. Ja Catherine hyppäsi siihen riitaan mukaan Davidin puolelle.
Just.
What a me cute.
Mm.
No todella.
Ja he avioituivat Catherinen ollessa vain 18-vuotias, 1974. Ja äiti Barbara oli antanut uudelle vävypojalleen neuvon ja sanonut, lainaus, sinun on parasta varoa häntä, tai hän tappaa sinut. Ärsytät häntä väärällä tavalla tai teet jotain väärää, niin olet kusessa. Älä ikinä ajattele leikkiä hänen kanssaan, siis niin kuin pettää häntä.
Mm.
Hän vittu tappaa sinut, hänellä on ruuvi löysällä jossain.
No sepä hyvä, että kaikki on tiennyt sen.
Niin.
Kauniita sanoja äidiltä.
No joo.
Kyllä.
Heidän hääyönään Catherine yritti kuristaa Davidin.
Aha.
Myöhemmin hän selitti poliiseille sen johtuneen siitä, että mies nukahti, kun he olivat olleet yhdynnässä vain 3 kertaa.
Mm, joo, niin tämä oli tämä totta.
Aivan.
Ja hän perusteli tätä myös sillä, että koska hänen vanhempansa yhtyivät hääyönä 5 kertaa, niin hän olisi halunnut pistää parhaaksi. Miksi sä tiedät tällaisen asian? aivan todella kieroa.
Oksettava.
On. No, avioliitto osoittautui erityisen väkivaltaiseksi. Ja erään kerran, kun tietenkin tähän tietenkin syntyy lapsia, niin raskaana ollessaan Catherine poltti kaikki Davidin vaatteet ja kengät. Ja löi tätä takaraivoon paistinpannulla, koska tämä oli saapunut myöhässä kotiin tikan heittokilpailusta. Hän oli myöhässä siksi, koska hän oli päässyt finaaliin.
Niin.
Ai ai.
Se pannulla iskeminen takaraivoon oli oikeasti ollut tosi paha. Mies oli paennut henkensä puolesta naapuriin ja niin kuin romahtanut siihen pihalle, taju pois.
Mm. Aivan, hänellä oli siis vähintään.
Kallo murtunut.
Niin,
aivan.
No poliisi olisi halunnut tietenkin nostaa syytteet, koska tämähän oli tosi rajua väkivaltaa.
Mm-hmm.
Mutta Catherine muutti käytöstään sen verran mielistelläkseen miestään ja suostutteli hänet luopumaan syytteistä.
Joo. Mutta kun toikin on jotenkin niin semmoinen elokuvien vääristämä väkivaltakeino, että se ei muka olisi niin paha, vaikka se on ihan tosi paha.
Niin.
Niin nimenomaan just, että, niinku, että jos sä lyöt millään painavalla ja kovalla, niin se murtaa luita. Niin. Että se ei ole mikään semmoinen, oho, nyt se vähän kaatu tossa. Mä pääsen juoksemaan enemmän karkuun, vaan ei, että ne voi olla tappavia.
Siis päähän on kuin kananmuna.
Mm.
Ei tarvitse kuin kolauttaa kerran, niin se on siinä. Peli pois.
Mm.
Niin. No, David on yleisesti ottaen puhunut heidän suhteestaan, että hän oli ajoittain todella onnellinen. Catherine oli hyvä vaimo ja äiti. Mikä kertoo mun mielestä tosi paljon siitä, kuinka niin kuin jotenkin aivopestyjä nämä miehet on.
Mm.
Että siis se yrittää tappaa Davidinkin lukuisia kertoja. Ja hän on kaikkea muuta kuin hyvä äiti, niin kuin tulemme kohta kuulemaan. Ja sit se on vaan silleen, mutta kun meillä suhde oli muuten niin onnellinen, paitsi että hän yritti tappaa mut paistinpannulla.
Just.
Mm.
Niin tää on vaan tosi surullista.
Niin on.
Tähän kohtaan annan pienen sisältä varoituksen, koska Catherine tulee yrittämään satuttaa lapsiaan.
Mm.
Onneksi lapset siis selviävät, mutta sisältä varoitus siitä. Melissa syntyi 1976 alkuvuodesta ja toukokuussa Davidille viimein riitti pahoinpitely ja väkivalta. Hän oli tavannut uuden naisen ja muutti Queenslandiin tämän luokse. Seuraavana päivänä siitä, kun David lähtee, niin Catherine ei ottanut sitä kovin hyvällä. Hänet nähtiin työtämässä näitä lastenvaunuja ja ravisteli niitä puolella toisella hakaten kaikkea, mikä tuli vastaan.
Aha.
Mm.
No tämä johti siihen, että hänet otettiin pakkohoitoon St. Elmo's sairaalaan.
Okei.
Okay. Se oli tämmöinen psykiatrinen laitos Tamsworthissa, ja hänelle siellä diagnosoitiin synnytyksen jälkeinen masennus.
Mm.
Catherine oli siellä muutamia viikkoja, ja kun hän vapautui, ja sai tietenkin lapsensa takaisin, niin hän vei muutaman kuukauden ikäisen Melissan näissä samassa rattaissa tai kärryissä junaradalle.
Just.
Ja jätti siihen tietäen, että juna tulee ihan pian.
Väittäisin kyllä, että ihan tälleen niin kuin maallikkona, keittiöpsykologina, että hänellä on ehkä ollut jotain muutakin ongelmaa kuin vaan raskauden jälkeinen masennus.
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Ja jännästi se eskaloitu vasta sitten, kun David jätti hänet.
Niin, nimenomaan.
Sen jälkeen hän varasti jostain naapuritalosta kirveen ja meni kaupungille huitomaan sen kanssa ja uhkaili tappaa ihmisiä.
Aha.
Mutta siis tämäkin, kun se on tehnyt niin paljon tämmöisiä asioita, no ensinnäkin, että vanhemmat tietää, että se tulee varmaan tekemään jotain. Hän on julkisesti riehunut, vaikka hän ei ole ilmeisesti siinä onnistunutkaan ketään satuttamaan, mutta hän on uhkaillut.
Hmm.
Hän on uhkaillut niin kuin, puolisoitaan ja kukaan ei vaan tee asialle mitään.
Niin, ja tässäkin kohtaa siis nyt, kun hän on siellä kirveen kanssa uhkaa tappaa vieraita ihmisiä kaupungilla, niin hänet pidätetään.
Mm.
Mutta hän vaan pääsee aina vapaaksi. Juna-alueen lähellä oleili Old Ted, eli vanha Ted nimellä tunnettu mies. Hän oli ilmeisesti asunnoton tai asuskeli jotenkin siinä juna-asemalla.
Mm.
Vietti siellä paljon aikaa. Niin hän oli nähnyt, kuinka vaunut on siinä radalla ja oli käynyt työntämässä ne pois siitä, että hei, mitä sitä täällä tekee? Ja sitten meni juna. Fiu.
Aha.
Eli hän pelasti Melissan.
No,
aivan siis niin kuin minuutteja aikaisemmin.
Mm.
Sankari.
Kyllä.
Hän. Ja Catherine tosiaan pidätettiin ja hänet vietiin pakkohoitoon taas St. Elmon sairaalaan, josta hän itse kirjautui ulos seuraavana päivänä.
Niin kuin se oli vaan se raskauden jälkeinen masennus.
Kyllä. Ihan siis. Mm. No, tilanne eskaloituu vaan entisestään.
Mutta siis kun nääkin, eikö tämä ollut nyt jo toinen tavallaan, no okei, se ensimmäinen, missä se vaan riehu niiden rattaiden kanssa, mutta siis tämä oli niinku tavallaan murhan yritys.
Joo.
Ja, sama, ja hän ei saa siitä mitään.
Kirveellä heilumiset kanssa.
Niin, hän ei saa siitä mitään.
Ei. Poliisi on ollut silleen, että no tollasia jo. Nuoret äidit, ne on vähän holtittomia.
Mm.
Siis koska tähän just, että jos hän olisi tässä kohtaa pistetty vaikka lukkojen taa, otettu kaikki lapset pois, tai siis yksi lapsi tässä kohtaa,
niin,
niin moni asia olisi varmaan päättynyt eri tavalla.
Mm.
Ja John Price olisi varmaan elänyt siihen asti, kunnes maksa pettää.
Mm.
Mutta niin kuin, aivan uskomatonta.
Niin.
Ja joo, kaikki tekee virheitä, ja varmaan ne on ajatellut, että ehkä se on ihan ok, että se pääsee pois sieltä sairaalassa. Mutta silti on jotenkin, että miten te edes voitte kuvitella, että nainen, joka on jättänyt lapsen rattaat junaradalle, mm-hmm. tietää, että sieltä tulee junaa, että vaikka hän sanoo seuraavana päivänä, että hän on ihan kunnossa, että hän on kunnossa.
Niin.
Se on musta ihan uskomatonta. Mutta joo, tilanne eskaloitui aina vaan entisestään. Vain muutamaa päivää myöhemmin Catherine houkutteli semmoisen naisen käymään hänen kotonaan ja kidnappasi tämän. Pakottaen hänet ajamaan Catherinein Queenslandiin hakemaan David kotiin.
Aha.
Nainen onnistui kuitenkin pakenemaan huoltoasemalla, minne ne oli pysähtynyt ymmärtäisesti tankkaamaan tai jotain. Ja Catherine nappasi siitä semmoisen nuoren pojan, jota hän uhkaili veitsellä, niin kuin seuraavaksi panttivangikseen.
Just.
Paikalle oli kutsuttu poliisit, ja he onnistui riisumaan Catherinein aseistaan käyttäen luudanvarsia.
Okei. Okay. Jäi pamppu kotiin.
Jep. Tällä kertaa hänet pidätettiin ja hänet sijoitettiin Morissets-nimiseen psykiatriseen sairaalaan. Ja siellä Catherine myönsi, että hän oli halunnut tappaa huoltoaseman mekaanikon, joka oli korjannut Davidin auton, että tämä pääsi pois.
Ahaa, niin, okei. Okay.
Mutta siis näissä, no taas mietin sitä, että miten nämä kaikki on vaan valunut sormien välistä, että eikö sitä vaan ole sit kirjattu minnekään näitä kaikkia asioita, mitä hän on tehnyt niin kuin virallisesti. Että sitten aina kun hänet otetaan uudestaan kiinni, voitaisiin lukea se lista, mitä hän on aiemmin tehnyt.
Niin.
Ja niin kuin kumuloida se siihen, ei että mitä kannattaisi tehdä.
Onko sitten ollut niin, että kun tämä on eri sairaala,
niin
ei ole sitten tietty. Jos poliisit ei ole nostanut virallisesti syytteitä, niin se ei ole jäänyt sinne. Tämä on kuitenkin mitä 70-luku.
Niin.
En mä tiedä. Mutta jotainhan siinä on käynyt, kun tämä vaan menee näin. Hän myös sanoi, että oli suunnitellut, että kun hän on tappanut sen mekaanikon, niin sitten hän ajaa sinne Queenslandiin tappamaan Davidin ja tämän äidin.
Mm-hmm.
No poliisi kertoi Davidille, mitä oli tapahtunut, joka sitten jätti tyttöystävänsä ja palasi Aberdeenin tukemaan vaimoaan.
Mitä?
Siis niin pahoinpidelty mies.
Mm.
Ja varmaan, en tiedä pelkäskö lapsensakin puolesta, mutta niin, hän palasi sitten Catherine luo.
Aha, näinkö niitä saa niinku takaisin niitä eksiä?
Jep, mulla on ollut ihan väärä tekniikka.
Pitäisi varota riehumaan.
Hmm. Liian lunkki.
Niinpä.
Elokuussa 1976 Catherine vapautettiin sieltä sairaalasta sillä ehdolla, että hän muuttaa Davidin ja tämän äidin luokse asumaan.
Okei. Okay.
Siis mikä logiikka? Hän on myöntänyt, että hän haluaa tappaa ne, ja poliisi on silleen, että okei.
Okay. Sun pitää muuttaa niiden luokse.
Joo.
Joo, helpotetaan tätä sun työtäsi.
Jep. No, he muutti asumaan Brisbanein länsipuolelle sijaitsevan pikkukaupunkiin, jossa Catherine sai töitä taas lihatehtaalta. Heille syntyi toinen tyttö Natasha maaliskuussa 1980. Ja tässä kohtaa elämä tuntuu hetkeksi rauhoittuvan. 1984, eli 4 vuotta myöhemmin, Catherine kuitenkin päätti, että hän jättää Davidin.
Okei. Okay.
Kaikki tämä vaiva.
Joo,
ja sitten hän on silleen, että en mä enää jaksakaan. Ja hän muutti takaisin Aberdeeniin, ensin vanhempiensa luokse asumaan, kunnes vuokrasi kämpän Muzzlebrookista ja palasi teurastamolle töihin. Jossain kohtaa hän loukkasi selkänsä kuitenkin niin pahasti, että hän jäi sitten tämmöiselle sairaseläkkeelle lopun ikäänsä. Ja sen myötä hän sai myös niin kuin asunnon. Ilmeisesti se kuului tähän sairaseläkkeeseen, että hän sai kaupungilta asunnon.
Jos se on työtapaturma tavallaan.
Niin, niin joo, totta. Ja sitten hän asuttautui lastensa kanssa sinne Aberdeeniin. Catherine tapasi 38-vuotiaan kaivosmiehen David Saundersin, myöskin David.
Mm-hmm.
Muutamaa kuukautta myöhemmin mies muutti Catherinen ja tämän lasten luokse, mutta säilytti vanhan asuntonsa varulta.
Mm. Kuinka monta lasta Catherinella tässä vaiheessa on?
2.
Okei.
Okay. Melissa ja Natasha. Joo.
Niin sen ekan Davidin kanssa molemmat.
Joo, kyllä.
Joo.
Catherine ei tykännyt siitä, että tämä mies ei antautunut suhteelle, vaan piti sen asunnon. Ja hän oli myös hyvin mustasukkainen ja he riiteli. Mm. Ja jälleen kerran Catherine löi pannulla päähän.
Just. Hyväksi havaittu.
No niinpä.
Kauhea.
Kun mies oli sitten paennut sieltä talosta, jälleen kerran, hän oli tuhonnut kaikki miehen vaatteet. Ja kun mies tuli sitten takaisin jossain kohtaa katsomaan niitä tavaroitaan, niin nainen pahoinpiteli miehen uudestaan.
Okei.
Jostain syystä mies kuitenkin jäi. Ja kesäkuussa 1988 hän synnytti kolmannen tyttärensä Sarahin.
Ai voi.
Ja tässä kohtaa sitten tämä David maksoi käsirahan heidän yhteisestä talosta, mihin he sitten muuttivat asumaan. Catherine sisusti talon kauttaaltaan eläinten nahoilla, kalloilla, sarvilla, eläinansoilla, vanhoilla saappailla, haravoilla ja haarukoilla.
Tämmöisiä lapsiystävällisiä.
No mä mietin ihan samaa, baby-proofed.
Mm. Ja siis oli kauttaaltaan, siis kattoa myöten oli vedetty tai eläimen nahkaa.
Okei.
Okay. Et vähän taas semmoinen Ed Gein-vipa.
Mm.
Anteeksi, mulla tuli mieleen se Mojo Dojo kasahaus.
No vähän just semmoinen just pitchfork nurkassa, mikä se on?
Talikka.
Talikka nurkassa. Niin. Vähän semmoinen.
Joo, semmoinen niin kuin ei hauska Mojo Dojo kasahaus.
Ei. Joo, ei. Yhden riidan aikana Catherine löi miestä silitysraudalla kasvoihin ja puukotti häntä saksilla vatsaan. Tämän jälkeen David muutti pois heidän yhteisestä kodistaan ja tämän jälkeen mies otti pitkän virkavapaan töistä ja päätti paeta, mennä piiloon.
Aha.
Catherine yritti löytää miestä, mutta ei löytänyt.
Onpa hyvä.
Hmm. No, 1990-luvulla Catherinella oli suhde entiseen työkaverinsa, joka oli ollut teurastamolla samaan aikaan. Catherine ei itse siis siellä enää työskennellyt, mutta tämä mies oli edelleen siellä teurastamolla. Hänen nimensä oli John Chillingworth. Ja seuraavana vuonna hän tuli tälle miehelle raskaaksi. Ja vuonna 1992 heille syntyi poika, jonka he nimesivät Erikiksi. Tai Erik, eikä Erikki.
Mm.
Tämä suhde kesti 3 vuotta, kunnes vuonna 1995 Catherine petti tätä miestä tavattuaan John Pricen.
Mm.
Eli tämä ympyrä sulkeutuu.
Mutta että hän ei kärsinyt sitten väkivallasta, tämä ketä hän petti.
No saattoi ne siellä riidan tuksenassa.
Mutta siis ei ollut mitään tämmöistä.
Ei ollut siitä, ei ollut tämän enempää. Mutta hänellä on siis ollut 4 tämmöistä päämiestä. David, John, John.
Aivan. Mm. Ettei unohdu nimi.
Sepä. Niin sitten voi kaiken edellisen Davidin vihan purkaa myös tähän seuraavaan.
Kyllä,
Davidiin.
Nimenomaan.
Niin, ja John.
Niin, nimenomaan.
No John Price, kun he tapas Catherinen kanssa silloin 95, niin hän tiesi, että Catherinella oli väkivaltainen maine, mutta siinä oli taustalla vähän sellainen, että ehkä hän on muuttunut, kun hän on mulle niin mukava.
Niinpä.
Ja Johnin lapset tuli hyvin juttuun Catherinen kanssa. Mm. Catherinen omat lapset, no paitsi tämä Erik, oli muuttanut jo niin kuin kotoa pois. Ja tämä Erik oli osana ja sitä isällään, niin se tavallaan niin kuin Catherine oli hirveän hyvä äiti,
niin
kuulema. Mutta niin kuin tiedetään, suhde ei oikeasti ollut John Pricen ja Catherinenkään välillä hyvä, vaikka John niin luuli. Ja lopulta John kuolee hyvin brutaalisti ja verisesti. Mm. No poliisi on tässä kohtaan silleen, että ehkä tämä nainen ei ole ollut ihan täysin uhri hänen suhteissaan.
Mm-hmm.
No kun siis, esimerkiksi tämän viimeisimmän Johnin kohdalla just se, että, niin kuin, että vaikka hän tietää, on kuullut juttua,
niin,
mutta silleen, että kun se on niin mukava, että just, että eihän kukaan ole niin kuin ihastunut semmoiseen ihmiseen, joka on vaan nyrkit pystyssä ja hirveä. Vaan ne on niin hyviä manipuloimaan ja niillä on se, ne on niin kaksinaamaisia. Niillä on se niin kuin ihana ja ihastuttava persoonallisuus ja sitten niillä on se monsteri.
Niin.
Että niin et se ei ole, että kun oiskin niin yksinkertaista, että pahat ihmiset on pahoja ja hyvät ihmiset on hyviä.
Ja sitten varsinkin, kun hän ei ole sitten kuitenkaan sellainen esimerkiksi, että hän olisi vaikka pitkävihainen tai hän tekisi piikittelistä jotain, vaan hän flippaa.
Mm.
Joten se voi olla oikeasti auvoista vaikka viikon, kunnes hän lyö sua paistinpannulla ja sä melkein kuolet.
Niin.
Niin. Ja sekin, että jos hän on nimenomaan kuullut vaan sitä, mitä kylillä tästä naisesta juorutaan, ja sitten tämä nainen kertoo lainausmerkeissä oman näkemyksensä siitä, mitä on tapahtunut, niin sitten kun on mukava ihminen, joka sanoo, että mulle tehtiin näin ja näin, niin kyllä mäkin varmaan uskoisin.
Niin, nimenomaan.
Ja sitten siinä on vielä se stereotypia. varmasti ollut, että eihän se nainen voi olla niin, se väkivaltainen niin, osapuoli, jep, että kyllä. Varmaan hänkin on ollut uhri.
Tai puolustanut itseään.
Niin nimenomaan, että hän on pistänyt vaan vastaan.
Kyllä.
Että niin kuin...
Valitettavasti.
Niinpä.
Mutta just, että kuka tahansa voi oikeasti niin kuin joutua tuohon tilanteeseen. Mm. Että se on tosi pelottavaa.
Niinpä.
Ja kun sä et voi yhtään tietää etukäteen. Niin. Ennen kuin se näyttää ne todelliset värinsä, niin sitten vasta niin kuin...
Niin, että vaikka luulisi olevansa kuinka hyvä ihmisten... Niin kuin...
Lukija.
Niin. Niin.
Jep. Ja sitten kun miettii, niin kuin, olikohan Morbid podcastissa nosti esiin sen, että haluaisi ottaa täältä sellaisia asioita, että hän työskenteli teurastamolla, että hän on varmaan verine. Mutta teurastamo on niin kuin tosi normaali työ, siis niin. Että jostain se liha tulee.
Niin. Ja jos niiden kaksi alaa oli teurastus tai kaivos, niin
jompikumpi.
50% työskentelee toisessa.
No niinpä. Ja sitten toi, että no hän sisusti koko asuntonsa ihan todella villisti, joo, mutta aika moni tykkää eläimen nahkamatoista
tai
ja
pääkalloista.
Niin. Mulla on polttohautaustaulu seinällä, että mitä se kertoo musta.
Niin, ei, nimenomaan siis just, että sä et voi stereotypioida ihmisiä. Siis niinku, että vaikka niinku haluaisi, että no, nämä oli ne punaiset liput tässä.
Hän kuunteli hevimusiikkia, hän oli varmaan murhaaja.
Ja vaikka on hänen kohdallaan, koska hänestä on puhuttu, joku työkaveri oli antanut siihen dokumenttiin haastattelun, että näki, että Catherine tykkäsi hänen työstään.
Mm.
Niin kuin aivan semmoisella eri tavalla kuin muut.
Mm.
Että niin kuin moni oli vähän niin kuin ollut silleen, että no eihän tämä niin kuin kivaa hommaa ole, mutta tämä on työtä. Okay. Ja siihen oli tavallaan turtunut, että ei edes ajatellut, että ne on välttämättä eläimiä. Vaan mun linjaston hommaan kuului nyt tämä.
Mm.
Niin sitten se tehtiin. Mutta että Catherine oli selkeästi niin kuin tykännyt siitä työstä.
Mutta mun mielestä sekään ei ole mitenkään väärin, että sä oot passionate, niin kuin ei. Intohimoinen sun työhön, oli se työ mitä tahansa. Mm. Että, niin kuin, että se on vähän niin kuin, että joku olisi ruumiinavaaja, että hän on vähän liian innoissaan tästä työstä. Jos se on sen mielestä ihan supermielenkiintoista.
Niin, mutta sitten siinä on se ero, että jos hän silittelee niitä ihmisiä siellä iltaisin, niin se on, nyt sä tykkäät liikaa siitä.
Niin, tai jos hän tekee jotain semmoista sopimatonta, niin sitten se on
joo. Siis kyllä, eli silittelee niitä iltaisin siellä.
Riippuu vähän silittelystä.
Kaikki silittely pitäisi kyllä kieltää ruumiin avaajalta iltaisin.
No niin. Paitsi jos hän on iltavuorossa.
No joo, mutta älä silittele niitä ruumiitaan.
En mä tiedä. Mutta siis niinku, niin, sopimaton joo, käytös kyllä. On sopimatonta. Mutta se, että jos sä olet innoissasi työstäsi, oli se sitten mitä tahansa, niin. Ja sä haluat tehdä työsi hyvin ja olet intohimoinen, niin et sä voi olla mistään silleen. Niin kuin, että just, että lääkäri on kauhean kiinnostunut, että oo vitsi, sulla on tämmöinen kasvain, että vähän mielenkiintoista. Mutta kun hän on kiinnostunut siitä patologiasta, mikä niin. Siinä niin kuin
ja
on. Siis,
kyllä, ja senhän takia nämä työkaverit ei ollut häntä minnekään ilmoittanut.
Mm.
Hänestä ei ollut mitään tehty ilmoitusta, että hän tykkää liikaa vuodattaa verta täällä.
Mm-hmm.
Vaikka se ilmeisesti, kun niille, siis jossain artikkelissa mainittiin, tämäkin kun tämä on vain yhdessä artikkelissa, niin sitten on aina vähän silleen, että onko tätä väritetty vai ei. Mutta oli siis semmoinen, että kun se eläin tulee sinne ja tapetaan, niin siihen on se tietty tapa, että se on mahdollisimman nopea ja kivuton.
Yeah.
Niin Catherine halusi tehdä siitä niin kuin hidasta
okay.
Ja niin kuin kiduttaa niitä eläimiä.
Yeah.
Niin työkaverit oli ok. Ollut silleen, että et toi ei todellakaan ole ok. Mm-hmm. Mutta sitten kun tota kai voi tietää, että mitä se on vahinko, että se ei ollut mennyt kerralla oikein. Silleen, niin kun tämä on brutaali työ.
Mm.
Niin sitten se vaan, niin kun, missä kohtaa se raja menee. Mm. Mutta totta kai jälkeenpäin on hyvä sanoa, että muuten. Muistatko senkin kerran?
Niin, nimenomaan, että niinku, siis jälkiviisaus on niin helppoa. Että niinku, oikeasti on tosi vaikeaa niinku, nähdä ihmisistä, että onko ne oikeasti pahoja vai hyviä.
Jep.
Ennen kuin ne tosiaan fyysisesti näyttää sen, että minä olen paha.
Näinpä. No, syytteitä kun alettiin Catherineille lukea, niin hän väitti olevansa syytön. Vaikka hän niin kuin siis oli poliisille myöntänyt. Että okay. Todennäköisesti minä olen syyllinen, vaikka en sitä muistakaan. Niin. Mutta nyt hän oli sille, hän on syytön.
Okei. Okay.
Ja hän sanoi, että hän ei muista mitään, ei edes sitä, että hän tunnusti poliisille. Että hän on varmaan ollut niin pahassa mielenviassa ja hän on hullu ja mitä kaikkea.
Hänellä on raskauden jälkeinen masennus.
Se. Joo, varmaan siinäkin kohtaa. Ja näin, että se tunnustus ei ole oikea ja mitä kaikkea näitä.
Mm.
Joten hänet määrättiin tämmöiseen mielentilatutkimukseen tietenkin. Ja siellä nostettiin, että Catherinella on varmasti epävakaa persoonallisuushäiriö, mutta se ei saa ketään tappamaan, se ei vie muistia, se ei tee susta hullua, joten mene sinne oikeudenkäyntiin ja kärsit tuomio.
Mm-hmm.
Okei, ei ehkä ihan noilla sanoin, mutta pointtina siis se, että he kyllä huomasivat, että siellä on persoonallisuushäiriöitä taustalla, mutta ei mitään niin pahaa mielenvikaa, joka voi aiheuttaa tällaisen brutaalin murhan ilman, että sä tiedät sitä.
Mm-hmm.
joten hän siis todettiin täysin syyntakeiseksi. Oikeudenkäynti alkoi syksyllä 2001, ja omaisten huojennukseksi tällä kertaa hän sanoi olevansa syyllinen.
Okei. Okay.
Mikä tarkoitti siis sitä, että ennen kaikkea sitä äärimmäisen traumaattista materiaalia ei tarvitse käsitellä siellä oikeudenkäynnissä.
Niinpä.
Ja myös valamiehistö, joka oli pelännyt, mitä kaikkea he joutuu näkemään, niin heidät päästettiin kotiin.
Joo, niinpä.
Kuitenkin oikeudessahan jouduttiin silti käymään läpi tämä tapaus, ja puolustusasianajaja oli pyytänyt tuomarilta, että voisiko Catherine olla poissa ne hetket, kun tätä murhaa käsitellään, koska se on hyvin traumaattista.
Just joo.
Ei ollut suostunut.
Hyvä.
Koska sä olet tämän aineen ottanut herrajasta.
Niin, mä ajattelen, jos se pyytää sen takia, että se ei saa siitä kiksejä.
Ei, vaan kun se oli niin traumaattista. Joo. Nähdä niin paljon verta ja mitä kaikkea muuta.
Toki.
Myös Catherine oli useammankin kerran siellä oikeudenkäynnissä niin kuin flipannut. Oli niin kuin huutanut ja alkanut heijaamaan ja itkemään niin, että hänet jouduttiin rauhoittamaan. Mutta jälkeenpäin paikalla olleet on sanonut, että se näytti ja vaikutti enemmän siltä, että hän haluaa pitkittää ja pitkittää prosessia. Että koska tietenkin, kun hän sekoosi, hänet joutui vielä jonnekin sivuhuoneeseen rauhoittumaan, niin tilanne pysähtyi.
Mm.
Että niin kuin, että tämä oli vaan tämmöinen show.
Mm-hmm. Niinpä.
No, Catherine Knight tosiaan tuomittiin ensimmäisenä australialaisena naisena elinkautiseen ilman pääsyä ehdonalaiseen. Mm. Ja tämähän oli todella, todella, todella iso juttu, koska näin ei ollut koskaan käynyt aikaisemmin. Ja ilmeisesti Australiassa ei ihan hirveästi anneta näin kovaa tuomiota ollenkaan.
Niin.
Saatika naiselle.
Niin.
Mikä on mun mielestä silleen kuitenkin 2001.
Joo.
Ja eka nainen.
Niin.
Hän siis istuu edelleen vankina Silverwaterin naisten vankeushoitolaitoksessa New South Walesissa.
Mm.
Okei.
Okay. 2006 hän yritti valittaa tuomiosta, mutta tuomarit hylkäsi valituksen. Tuomarit olivat kaikki sitä mieltä, että annettu tuomio oli asianmukainen. Ja tuomari McClellan, monta C-tä, monta L-ää, sanoi, lainaus, kyseessä oli väkivaltainen ja julma rikos, jonka aikana vainajan on täytynyt kärsiä äärimmäisiä traumoja. Mm. Psykiatriset todisteet osoittavat, että hänen persoonallisuutensa tuskin muuttuu tulevaisuudessa, ja jos hän vapautuisi, hän todennäköisesti aiheuttaisi muille vakavia vammoja, ehkä jopa kuoleman.
Niinpä.
Hänen mukaansa Catherine ei ole ilmaissut katumusta murhasta ja pelkää, että vainajan perhe voisi olla kovassa vaarassa, jos nainen koskaan pääsee vapauteen. Vankilassa Catherineista on tullut hyvin pidetty. Häntä kutsutaan, nyt hän, koska hän on jo yli 60, enemmänkin, 55.
Mm.
Joten hän
70. 70. Se täyttää 70 ensi vuonna.
No niin, joo. Niin hän on saanut vankilassa lempinimen The Nana. Vähän niin kuin isoäiti.
Mm.
Ja häntä pidetään tämmöisenä viisaana johtohahmona. Vuonna 2017 julkaistussa New Zealand Heraldin artikkelissa sanotaan, että vankeutensa aikana Catherine on löytänyt uskonnon, hän maalaa ja neuloo ja toimii johtohahmona, joka selvittää vankien välisiä riitoja. Mutta hän ei itse siis koskaan riitele.
Hän on taitava manipulaattori.
Jep. Ja että hän on ollut mallikelpoinen, eikä ole ollut mitään ongelmia, mutta vanginvartijat eivät kuitenkaan koskaan irrota hänestä katsetta.
Mm-hmm.
Ja että hän ei saa olla missään veitsien lähellä, siksi hän ei esimerkiksi työskentele keittiössä, kuten monet vangit tekee. Ja oli kerrottu myös haastattelijoille, että hänellä ei saa olla sellikaveria siltä varalta, että hän satuttaa sitä.
Joo.
Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh.
Aikamoinen.
Pelottava. Ja just niin kuin siis se, että jonkun täytyy kuolla ennen kuin hänet pistettiin niin kuin pois.
Niin.
Merkit olivat ilmassa. Niin.
Ja just siis se, että musta on ihan, siis, no, mua kiinnostaisi tietää, että miksi hän ei ole saanut mitään syytteitä mistään aikaisemmista. Mä ymmärrän, että ne aviomiehet ei ole, tai ne poikaystävät ei ole nostanut syytteitä, niin sittenhän poliisi ei voi tehdä mitään. Niin. Mutta vaikka se lapsen kohdalla.
Niinpä.
Se oli murhan yritys.
Mm-hmm.
Tai Niinpä. Ne just se, kun riehui siellä kadulla kirveen kanssa. Mm-hmm. Eikö tää ollut niinku joukko murhayritys?
Mm-hmm. Niinpä.
Niin sitten on jotenkin ihan uskomatonta, että sit se on ollut vaan päivän jossain, tai parhaimmillaan 2 viikkoa
niin.
jossain hoitolaitoksessa, ja sitten on ollut silleen, että kyllä se masennus siitä.
Joo, Elmossa ei tiedetty, mitä hänen kanssa pitäisi tehdä.
Mm. No, Elmot on tommosia. Terkkuja Elmolle. Ja Elmolle.
Ja Elmolle!
Mutta joo, siis tämä on aivan uskomaton. Ja siis koska mä olin tietenkin tästä kuullut, Morbid Podcastin jaksokin oli joku silleen the worst nana ever.
Mm.
Mikä on aika pitävä osua nimi.
Mm.
Mutta mä jotenkin muistelin, että tässä oli enemmänkin vaan pelkästään tämä John Pricein murha.
Mm.
Mä en muistanut puoliakaan noista, miten uskomaton sen elämä oli ollut siihen asti.
Niin. Yeah.
Että siellä ei ollut rauhallista hetkeä ollenkaan.
Siis mulla jotenkin jäi siis just se niiden miesten ne pahoinpitelyt, niin siis ne, just ne paistinpannut. Koska siis se on kuitenkin loppupelistä aika harvinaista.
Siis se on ihan Tommi ja Jerry.
Niin, nimenomaan. Niin. Että niinku, et se jäi niinku, se semmoinen cartoonish.
Niin, kaksinkarku teillä
niin.
Hevosilla on paistinpannuasena.
Mm.
Onko näin?
Eikö sä muistaa?
En mä koskaan nähnyt kaksinkarku teillä.
Oikeesti?
Etkö?
En mä katso tommosia elokuvia.
Se on hyvä.
Okei. Okay.
On, kyllä on.
Okei. Okay. Mutta joo, en ole nähnyt.
Mm.
Mutta uskon. On oltava hyvä, että hevosella on paistinpannu suussa. Kai se suussa on.
Se hevonen on paras hahmo siinä leffassa. Maximus on suussa.
Se on mun on pitänyt katsoa se.
Mm.
Mutta mä en tykkää uusista animaatioista. Mä katson vaan Robin Hoodin.
Mm.
Ja ehkä jotain muuta. Mutta kaikki uudet on vähän semmoinen.
Enkanto on mun ihan...
No sen mä oon kattanut, mutta se Pinja katsoi sen 17 kertaa, kun se teki sitä gradua.
Mä tein sitä gradua, niin se piti katsoa muutamaa otteeseen.
Niin.
Mä en tehnyt ja mä oon kattanut sen varmaan 17 kertaa.
Ja sen mä oon nähnyt. Mm. Mutta sä et käyttänyt kaksinkarkutella sun gradussa.
En käyttänyt. En
nähnyt sitä.
Siinä ei ollut toista kieltä.
Niin. Mutta joo.
se karkasi raiteilta heti tälle lopulta.
Mutta kiitos, että kuuntelit tämänkin. Vai miten se Pinja sanoo? Kuuntelit kohta.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.